Du lytter til Radio 24/7,
den originale taleradio.
Velkommen til Farao Cigarer med Carsten Farao.
Ja, velkommen tilbage til Farao Cigarer her efter nyhederne. Nu skal jeg lige have plus på den igen. Siden af mig. Og velkommen tilbage til B.S. Ingemanns eventyr Sfinksen, og det slog mig, at jeg vist pludselig kom til at omdøbe den skønne grevinde. Jeg begyndte med at kalde hende Cordula, og jeg endte vist med at kalde hende Cordula. Jeg ved jo faktisk overhovedet ikke, hvordan det navn rigtig udtales, for jeg har aldrig hørt det før. Men jeg synes faktisk, at Cordula lyder bedst. Så undskyld forvirringen. Jeg vil prøve at holde mig til en udtale af navnet i hvert fald. Det er en god regel. Og Arnold lå jo på knæ ved siden af den skønne foran et alter, og der er en gejstlig skal til at lægge deres hænder sammen, så hører han ligesom en stemme ved siden af sig, som siger, Arnold, Arnold, hvor er du, og hvor er din brud? Og han vendte hastigt hovedet til siden og så på sin skøn brud. Men hun syntes ham nu bleg som et elfenbensbillede, og i den stilling, hun lå der for alteret, kom hun ham livagtigt for som en underfuld, løndomsfuld marmorsfinks. Nej, du er intet menneske, Cordula, råbte han forfærdet og sprang op. I samme øjeblik sluktes alle brudefaklerne, højalteret og bruden forsvandt for hans øjne, og han tabte både sans og samling. Endelig hørte han en stemme, som nedenunder sig sige i en ligegyldig tone, de tabte deres stok, min herre, og han så nu, at han stod hjemme i sit tagkammervindue med hatten på sit hoved i det klare måneskin, og havde tabt sin stok ud af vinduet, hvilket en forbigående lod ham vide, der havde taget stokken op, og nu lod ham bringe den ved verdens pige. Har jeg ikke været ude i dag, spurgte han pigen, og søgte forgæves at skjule sin forvirring. At det må herren da bedst vide selv, svarede pigen og lå. Men de lærte har så mange ting i hovedet, kan jeg tænke, at de ikke altid kan vide, hvor de selv er. Min husbond siger rigtig nok, at han har set dem til hest i formdags på vejen til skoven, men han må have set fejl og taget en anden for dem, til de har jo ingen ridehest, ved jeg, og har jo desuden siddet hjemme hele dagen og skrevet. Tror hun, jeg er forrygt og ikke ved, hvor jeg selv har været, spurgte Arnold stødt og lod pigen gå. Hun fliste skalkagtigt i det, hun gik, og sagde halvhøjt, når han ved det selv, hvorfor spørger han der om det? Det var underligt, tænkte Arnold. Har I da været to steder på en gang? Eller er eventyret med min ridetur og den skønne Cordula, som jeg indhentede på vejen, og som jeg allerede var foraldret med, skulle alt det kun være en drøm? Han tændte lys og gik til sit skrivebord. Der så han med forundring det hele eventyr skrevet med sin egen hånd. På den sidste side var blikket endnu vådt, og han tvivlede nu ikke på, at han jo selv havde opdigtet det alt sammen, og havde så levende sat sig ind i sit eventyr, at det til sidst var, synes ham, virkeligt. Eller har mit andet jeg måske været her skrevet, vedblev han, mens jeg selv har været ude og oplevet alt, hvad her står. Jeg kan ikke længere blive klog på mig selv. Er jeg en eller to? Og er jeg to? Hvilken af de to er da mit virkelige selv? Eller er jeg måske en orgal, og har kun enkelte lucida intervaller, det vil sige lyse øjeblik, hvor i al min lyksalighed synes mig tant og drøm? Ak, skønne Cordula, sukkede han nu, skal jeg da aldrig se dig uden i drømme, eller når jeg er gal? Gud give, da jeg aldrig måtte vækkes af min drøm og aldrig kom til fornuft i mine dage. Under sådanne tanker lagde han sig endelig til hvile og drømte hele natten fort om den skønne Cordula. Han syntes, at hun gik i den mørke have ved søen og ledte om ham og græd og bebrejdede ham hans vantro og mistillid. Arnold, Arnold, syntes det ham, at hun sukkede. Se, nu er jeg blevet for dig, hvad du endelig vil have mig til. Et drømmebillede, en selsom skabning af menneskekløgt, som ligger bleg og forstenet i det fremmede land og spørger, hvor er du? Og hvor er jeg? Der syntes ham, at det var i Egypten, han var. Han så de store pyramider og obelisker og stirrede forundret på de gådefulde hieroglyffer. Endelig så han også en stor hvid marmorsfinx, som syntes ham var den skønne Cordula, og han vågnede. Da han slog øjnene op, stod der et ungt menneske ved hans seng, i hvem han ufejlbarligt troede at genkende pagen Floristan. Undskyld mig, min herre, sagde den fremmede yngling, at jeg forulejliger dem så tidligt. Min herskerinde prinsesse Goldini har sendt mig til dem for at udbede mig tilladelse til at afmale dem. Ah, de vil nok sige grevinde Cordula, afbryder Arnold ham, men holdt straks inde igen og gned sine øjne for at se, om han ikke drømte endnu. Jeg er prinsessens page, vedblev ynglingen. Ja, vist, svarede Arnold, jeg kender dem jo nok. Jeg kender dem jo nok ikke, vil jeg sige. Tag det ikke ilde op, vedblev han. Jeg er endnu ikke rigtig vågen, som de mærker. Hvem er den grevinde, eller prinsesse, vil jeg sige, som de taler om? En dame, som interesserer sig meget for dem, og måske kunne skaffe dem vigtige oplysninger om deres fødsel og herkomst, når de gunstigst ville tillade, har begyndt han allerede at gøre nogle træk med en blyant i sin tegnebog. Var det ikke bedre, om jeg personligt fremstillede mig for grevinden, sagde nu Arnold hurtigt og gjorde mine til at stå op, men undså sig derved for den fremmede. Jeg vil gerne lære den ædelmodige dame at kende, som tager så meget en del i min skæbne. Måske også en sammenkomst kunne oplyse et eller andet fra i går, hvad jeg vil sige fra min barndom, mener jeg. Det er jo om min fødsel og herkomst, grevinden vil give mig oplysning. Det er ganske rigtigt, min herre, men incognito, og derfor er det, prinsessen ikke ønsker at se dem selv endnu, men deres skikkelse og livagtige billede. Hvad siger de? Afbrød Arnold ham uroligt. Mit livagtige billede? Mit andet jeg, vil hun se. Ja så, det træffer de måske bedst, når jeg er ude. Forstå mig ret, min herre, jeg mener kun, at jeg ligner mig selv mest, og når de har mig, så har de også mit livagtige billede. Jeg ønsker ikke heller at se det skilt fra min person, eller med andre ord, min herre, jeg ønsker ikke at se mig selv. Det sker på hvad måde det vil. Jeg mener naturligvis med penslen. Jeg har alt respekt for kunsten, men jeg har så mine årsager derfor. Det er en grille, som de må holde mig til gode. Jeg mener, man kan have ulykke nok med sig selv, både som subjekt og objekt, når man våger og når man drømmer. Se, det er allerede to væsener og to tilværelser. Bliver man nu ovenikøbet malet, så bliver man jo tre. Jeg håber, de ikke misforstår min mening og holder mig for en fantast eller sværmer. Jeg skytter kun ikke om at males, mener jeg. De er allerede så godt som malet, sagde den fremmede yngling, som imidlertid havde betragtet Arnold nøje og tegnet fort. Grundridset har jeg, og mere behøver jeg ikke. Jeg er meget forbundet, min herre. Farvel. Med disse ord var han ud af døren, og inden Arnold fik kastet nogle klæder på sig for at indhente ham, var han ganske forsvundet og ingen steds at opspørge. Det var atter en besynderlig kasus, tænkte Arnold. Det vil jeg dog også tilføje i mit eventyr. Næppe havde han begyndt at skrive, før hans husvært kom ind til ham, og var imod sædvanen så høflig og ærbødig, at han næppe syntes at vide, med hvad ærestitel han skulle benævne sin tagkammergæst, som han både kaldte excellence og højhed. Plager fanden har været, spurgte Arnold forundret. Har de måske drømt i nat, at jeg var en forvandlet prins, og venter, at jeg i dag skal krybe ud af skindet og få prinsessen og det halve rige? Det er for tidligt har været, så vidt jeg ikke kommet i mit eventyr. Deres højhed er så noget, jeg spørger, svarer verden og bøjer sig. De ved måske ikke endnu den store lykke, der nylig er viderefaret dem, og at de er fyrstens naturlige søn. Hvis så er, så er det vel ikke sket så nylig, svarede Arnold og lå. Så må jeg formodentlig have været det fra min fødsel. Uden alt tvivl, deres højhed, men det har ingen vidst før end i dag, svarede den ydmyge vært, og jeg skammer mig som en hund over, at jeg ikke har kunnet se det straks på deres fyrstelige blik og majestætiske åsyn, samt deres hele kongelig-kejserlige anstand og væsen, og indrømme dem den bedste sal i huset, i stedet for dette lumpende tagkammer. Ja, derover skal de ingen skrubler gøre dem, herr vært, svarede Arnold. Dersom jeg også var en kejserlig bastard, var æren ikke så stor endda, og min højhed kunne gerne rummes på deres tagkammer. Må jeg ellers spørge, hvor den dumme snak kommer fra? Tag mig det ikke unådigt op, deres højhed, men det er den rene sandhed. Hele byen ved det allerede. Og så jeg dem ikke selv i går på fyrstens livhængst, som ingen ellers rider uden han selv. Og hvor kunne så fortrolig hilse og tale med vores tilkommende fyrstinde? Fyrstens kødelige broderdatter, den skønne prinsesse Goldini, uden en prins af blodet. De tager fejl, herr vært. Red jeg på noget i går, så var det nok på en kæp. Og talede jeg med nogen, så var det vist med en stokkeknap eller en sfinks, eller i det allerhøjeste med en grevinde. Deres højhed er nu altid så spøgefuld, sagde verden. Jeg mærker nok, at de vil være her i en kogn i to, men de har blot at befale, og jeg står ganske til deres underdanigste tjeneste. Både med hus og hjem, ære og gods, liv og blod, kone og børn og alt, hvad den kære der. Derpå gik verden baglæns ud af døren og faldt af Luther underdanighed ned af alle trapperne. Kommer nu raden til de andre at være gale, tænkte Arnold. Eller skulle det virkelig være noget om det? Man har dog hørt så galt før, og jeg har altid haft en anelse om, at der engang måtte blive noget stort af mig, men på den måde havde jeg rigtig nok ikke troet det. Bedre var det dog, om jeg var noget dygtig selv, end om jeg nu kom til at gælde for noget glimrende i verden. Jeg tror, jeg løber min vej fra denne uægte ære. En naturlig prins, hvad stort kommer du ud af det? Ach, kunne jeg kun finde den skønne kort, du lagde igen, slog jeg gerne en streg over storheden og tog til takke for evig med lyksaligheden. Ak, var hun dog kun virkelig til. Det går mig som Pygmalion nu. Jeg har forelsket mig til døden i et værk af min egen opfindelse. Men der er ikke mere slige medlidende guder til, som gør mig det døde billede levende for min kærligheds skyld. Og om det nu også skete, vil jeg da tro det. Vil jeg da ikke også holde det for en drøm og for en virkning af min egen ophidsede indbildningskraft? Nej, med os forstandsmennesker er der intet at udrette. Kunne vi også fare levende til himmel som Elias, vi ville tro, det var en drøm og indbildning, og kunne dog aldrig blive særlige i vor vantro. Nu bankede det på døren. En ubekendt trådte ind, bragte Arnold et brev og gik. Han åbnede brevet og læste, fly, Arnold, fly, straks, om en time er det for sildigt. Hvilken advarsel, tænkte han forundret. Hvor forfølger mig, og hvor advarer mig? Det er mig alt sammen lige begribeligt. Men hvorfor fly, når jeg ikke engang ved, hvad jeg flyr for? Jeg bliver, og vil dog se, hvad der kommer ud af det. Det hører også til mit eventyr, kan jeg tænke. Derpå satte han sig til skrivebordet. En time var næppe forløben, før en døren for op, og en officer trådte ind med en dragen sabel i hånden og forviste ham en kabinetsordre, som befalede ham ufortøvet at adlyde. Har hjalp ingen indvendinger, han måtte straks følge med og fik næppe tid til at tage sine papirer i lommen. En lugt vogn holdt for døren, og et øjeblik var han ude af stadsporten. Der sad han nu i et hjørne af kareten og overvejede sin underlige skæbne. Måske min vært dog havde ret, tænkte han. Hvem uden en fyrstlig person gør man sådanne ophævelser for? Man frygter måske en kronprætendent i mig, og hvis så er, gør man klogt i at sætte mig fast, til med det gode opgiver jeg ikke mine rettigheder. Der får nu med et sådan en heroisk ånd i ham, at det synes ham en let sag at sætte sig i frihed, hvad øjeblik han vil. Han gjorde allerede mine til at ville afvæbne officeren, som sad lige over for ham i vognen, med den dragende sabel i hånden. Men da denne mærkede sin fanges hensigt, slog han skøjet fra vinduet, og Arnold så nu, at vognen var omringet af bevæbnede ryttere, og at modstand altså var forgæves. Sig mig kun et, min herre, sagde han nu til sin vogter. Hvem holder man mig for, og hvad har man egentlig i sinde med mig? Man holder den for en eventyr, svarede officeren, som ved en tilfældig lighed med en vis afdød fyrstlig person søger at udgive den for ham og spille en vigtig rolle her i landet. Derfor bringer jeg dem til den øde grænsefæstning, min herre. Dersom de virkelig er den person, enkelte sværmer og holder dem for, så hører de netop hjemme der. Til der opgav den høje salige herre sin urolige ånd, og der skal de, som hans tro genfærd, have lov til at spøge deres livstid. Der kan de også uden fare for landet fortsætte deres eventyr og give det så glimrende en ende, som de vil, på papiret. Hvor har sagt dem, at jeg skriver på eventyr, råbte Arnold, og hvor har givet dem lov til at tage helten i mit digt for en virkelig person og oven i købet for mig selv? Det er jo dem selv, svarede officeren koldt, og de holder dog vel dem selv for en virkelig person. Ja, det er også sandt, for så vidt har de ret, min herre, men for fanden, det er jo dog alligevel kun et eventyr. Nu vel, så svarer det ene jo til det andet, eller synes denne rejse dem ikke eventyrlig nok? Jo, til visse, jeg har intet at beklage mig over. Jeg mærker nok, at alle mennesker er gale nu om stunder, og jeg selv måske med. Jeg har altid før klaget over, at der var for meget forstand i verden, og det var poesiens død. Nu har jeg da endelig fået det, som jeg vil, og dersom der nu ikke bliver en ordentlig digter af mig, skulle jeg ske en ulykke. Efter at Arnold havde kørt nat og dag uden ophør, holdt vognen endelig stille, og han så sig nu henført til en øde, vild egn, rundt omgivet af tåger og nøgne klipper, Inderst mellem klipperne ragede et gotisk fangetårn i vejret, som på alle sider var omgivet af en stejl klippemur og dybe, uoverstigelige grave. Skal jeg her indmures på livstid, tænkte Arnold, og en gysen gennemnissede ham. Men han tav og adlød nødvendigheden. Man førte ham over en vindebro og gennem tre store jernport. Da den sidste port smældede i lås efter ham, blev et skud løsnet på den anden side af porten, og han hørte noget efter vognen rulle bort. Han så sig nu ene i en snæver mørk forgård, lige over for det skumle fangetårn, hvorfra en gammel gråskægget mand kom ham langsomt i møde med en lygte i den ene hånd og en spændt pistol i den anden. Skal du også den vej? Spurgte gubben og hævede den bevæbnede arm, men drejede til lige lygten således, at skinnet faldt på Arnolds ansigt. I det samme tabte han pistolen, som gik af i faldet, og gubben lå nu på sine knæ uden at mæle et ord og bævede for Arnold som for et spøgelse. Hvad skal nu det betyde, spurgte Arnold. Hvad holder du mig for, gamle? Ak, iders højsalige højhed, svarede gubben. Jeg holder ider for, hvad I virkelig er, eller i det mindste har været. Hav barmhjertighed med mig, og drej nu ikke halsen om på mig. Jeg var jo nødt til at slå jer ihjel. Prinsessen befalte det jo. Har du nogensinde slået mig ihjel, spurgte Arnold og lå. Ja, desværre. Det ved iders højsalige højhed bedst selv, og dengang lå I mig ikke ud. Hvormed kan jeg nu tjene jeres højsærlighed? Ah, spar titulaturen, sagde Arnold. Har du virkelig engang slået mig ihjel? Som du jo bedst må vide selv, så er jeg jo død nu og har ingen komplimenter behov. Men hvorfor ville du da skyde mig før? Kunne det ikke være nok, at du havde taget livet af mig en gang? Dog, sig mig nu en ting, gamle. Rejs dig kun og vær ved frit mod. Hvad er det for en dårekiste, man her har spærret mig ind i? Tja, du er galt, det kan jeg da nok høre. Og jeg har en hemmelig mistanke om, at jeg selv nok ikke er så ganske velforvaret. Gud give, hvad var en dårkiste her, svarede gubben. Ah, det der er værre, har jo en blodig morterhule, som I nok ved selv. Ah, slår man ikke folk bedre ihjel her, end man hidtil har gjort ved mig, så er morterhulen vel ikke så blodig endda. Men enten jeg nu er død eller levende gamle, så trænger jeg til noget at leve af, og dernæst til et godt natteleje. Skaf mig nu det først, så kan vi i siden tales ved, om vi er døde eller levende, kloge eller gale. Jeg kommer mig igen, svarede gubben. Eders højhed er dog ikke så død endda, som jeg havde troet. De ellers forlangt, de vil ikke mad og drikke. Det har dog vel altså kun været en forhekset drøm, at jeg stak jer ihjel her for 5 år siden med min brødkniv. Ret stille med drømme, afbrød Arnold ham. Jeg har ulykke nok med mine egne, og hvor ved, om jeg ikke nu er der og ligger hjemme i min seng og drømmer. Under denne besynderlige samtale fulgte Arnold med gubben ind i tårnet, som havde mere lighed med en hule for vilde dyr end med en menneskelig bolig. Nu da han havde fået noget at styrke sig på, mens den gamle fangefod bestandig betragtede ham med et mistænkeligt blik, forlangte han at komme til hvile. Den gamle tog lampen fra bordet og bad ham følge sig. Hver gang Arnold tog et langt skridt, så den gamle sig uroligt tilbage, som vidste han endnu ikke andet end, at det var en ånd, der gik bagefter ham igennem de lange, dunkle tårngange. Under tiden stod han også stille og sagde med truende stemme, kom mig ikke for nær, iders højhed. Jeg har min brødkniv endnu. Endelig kom de til en stor, hvælvet sal med stærke jerngitre for vinduerne. Der stod et bord med skrivetøj, en gammel forgyldt stol uden ryg, og en seng med røde damaskes gardiner. Alt således henstillet, som om et menneske nylig var gået derfra. Men det tykke støv på stol, bord og gardiner viste nok som, at værelset længe måtte have stået således øde. Se, her er der jeres sædvanlige værelse, sagde gubben, og tændte vokslysene i de trearmede lysestager, der stod på bordet. Jeg havde aldrig ventet at se jer igen før dommedag. Derfor ser jeg lidt støvet og uordentligt ud, men jeg har ikke sat min fod her siden den nat, I ved nok selv, da jeg gik i drøm. Se, der kan I endnu se blodet på lagenet. Det må dog altså kun have været næseblod eller rust. Det går nok af i vasken. Godnat. Derpå gik den gamle gråskæg tilbage med sin lampe og låsede jerndøren efter sig. Den gale mand gør mig dog urolig til sidst, sagde Arnold og så på det rødplettede lagen. Han har dog sikkert lidt myrdet et menneske her engang, og tror nu i sit galskab, at det var mig. Hvad sikrer mig for, at han ikke kommer og gør lige så ved mig, når jeg falder i søvn? Jeg vil sætte bordet for døren, så kan han dog ikke komme ind, uden at jeg vågner ved larmen. Da bordet var flyttet, tog han det ene lys og beså sit fængselnøje. Det var en stor skummel hvælving og havde kun den eneste indgang. På væggene så han hister her indridset skrift. Han holdt lyset til og stussede. Til det var ligesom han her så sin egen håndskrift, og hvad han læste var steder fra Macbeth, som han selv kunne udenad, og som ofte faldt ham ind, når han var ene. Der stod også enkelte bibelsprog, og navnet Goldini stødte han ofte på, men efter det fulgte gerne en frygtelig forbandelse af det gamle testamente. Goldini, tænkte han, det navn har jeg jo også hørt før. Det unge menneske, som tegnede mig i går, kaldte sig jo prinsesse Goldinis page. Men det var jo Florestan, den skønne grevinde Cordulas page. Skulle grevinde Cordula og prinsesse Goldini da være en og den samme? Sagde verden mig ikke også, at han havde set mig hilse og tale med prinsesse Goldini? Og det var jo dog grevinde Cordula. Men nu er jeg jo midt inde i mit eventyr igen. Så meget er der vist, vedblev han ærgerlig og holdt sig selv i begge ørerne. Jeg er candidatus philosophiae Arnold, og jeg er straffefange her, og man holder mig for en prins, som efter al sandsynlighed er myrdet her i denne stue af den forrygte fangefod og på prinsesse Goldinis befaling. Jeg vil dog optegne, hvad jeg kan udfinde, der er mening i, at alt dette virvar, at jeg ikke i morgen igen skal blande mine drømme dermed og være lige så gal som i går og i forgårs og alle de andre dage. I lytter til programmet Farer og Cigar her på Radio 24/7. Vi er inde i den sidste af de to timer, programmet varer. Hver lørdag aften læser jeg op af klassiske historier og fortæller lidt om dem. Mit navn er Carsten Farer. Og i øjeblikket læser jeg et eventyr af B.S. Ingemann, den kendte salmedigter, som altså har skrevet prosa også, og blandt andet nogle skrækeventyr. Dette her hedder Sfinksen. Og jeg går videre. Han tog nu sine papirer frem og begyndte at skrive, men det var på eventyret igen. Og jo længere han skrev, jo underligere blev det for ham. Det var ligesom pennen løb af sig selv, mens han hengav sig til de forunderligste forestillinger om den ulykkelige prins, som her engang var myrdet, om den dæmoniske prinsesse Goldini, og om den skønne Cordula, som snart syntes ham en dejlig fe, der gik med ham til et alter af stjerner i en dunkel, underfuld have. Snart syntes det ham igen, hun var en kold marmorsfinks, som spurgte med gådefuld stemme, hvor er du? Til sidst blev hun en også til et frygteligt uhyre, som sagde, jeg er prinsesse Goldini, du får ikke ro for mig, før du farer med mig i afgrunden. Udmattet af disse forestillinger kastede han sig på sengen for at hvile, men lod lysene brænde, til han ventede ikke at kunne sove. Hen imod midnat slumrede han dog ind et øjeblik, men vagte straks efter af en susende lyd og en kold gysen for over ham. Han slog øjnene op, og alle seks lys var slukte. Nu erindrede han sig at have set et lidet hul på en af ruderne bag gitteret, og trøstede sig med, at måske et vindpust derigennem havde slukket lysene. Skønt der var liden sandsynlighed for det i den afstand, var han heller ikke fornam mindste trækvind. Han forsøgte at slumre igen, men nu faldt det blodige lagen ham ind, og det var ligesom blodet blev vådt og varmt under ham, og fyldte hele sengen med en brændende strøm. Han for forfærdet i vejret, rev lagene til side, og den gruelige fornemmelse var forsvundet. Nu skinnede månen klart gennem vindueskitteret. Han så hen mod døren for at se, om den var lukket. Bordet stod endnu for den som før, men hans forfærdelse var grænseløs, da han i stolen så et menneske sidde med ryggen imod sengen og skrive. Er det den gale fangefod, tænkte han, eller er det den myrdede skinfærd på vis blodet i dødsseng, du ligger? Eller er det dig selv, dit andet ubegribelige jeg, som nu sidder på din plads og fortsætter dit livs vidunderlige eventyr? I det samme vendte skikkelsen sit ansigt om mod Arnold og stirrede stift på ham. Det var et blegt, men edelt, skønt, forvildet åsyn, og på panden var der blod. Månen skinnede underligt på det selvsomme dødning ansigt, og Arnold genkendte med usigelig rædsel sit eget åsyn, så livagtigt som så han sig i et spejl. Kun blegheden og den blodige pande vedkendte han sig ikke. Forgæves ville han spørge, hvor er du? Det var ligesom en usynlig hånd holdt ham for munden, og som det spørgsmål måtte koste hans liv, Forgæves søgte han at rejse sig. Han kunne hverken røre hånd eller fod. Nu hævede den sælsomme skikkelse sig fra stolen, trådte et skridt nærmere mod sengen og gav Arnold et betydende vink, mens han pegede på en hvid rose i panelet. Mir så ikke den bestyrtede Arnold. Han sank udmattet tilbage og kom først til sig selv hen ved morgenstunden ved et forfærdeligt buller. Da han slog øjnene op, så han bordet omvæltet, og den gale fangefod stod ved hans seng med en gammel rusten kniv i hånden. Jeg kommer til at gøre det om igen, herre, sagde den afsindige gamle og fordrejede ansigtet krabagtigt. Prinsesse Goldini vil ingen ro lade mig have, og yders højsærlige højhed må finde sig, ja, dans til himmels endnu en gang. Han gjorde allerede mine til at støde ham kniven i hjertet, men nu kom pludselig Arnolds hele ungdomskraft tilbage, da han så et virkelig levende menneske for sig. I et øjeblik var han ud af sengen, havde kniven i sin hånd, og den gamle lå afmægtig på gulvet. Solen kastede just sine første stråler ind i den dunkle hvælving, og Arnold så nu ret nøje den gamles fortrukne ansigt. Han er dog galere end jeg, tænkte han, og skal nogen af os regere her, så tilkommer det mig som den klogeste. Derpå tog han nøgleknippet ud af den gamle skrumme hånd, bandt ham hænderne på ryggen og hjalp ham til live. Da den gamle fik øjnene op og så, at han var bundet, og nøglerne med kniven var i Arnolds hånd, satte han sig ganske sagtmodigt ned og sagde med et underligt nik, ja, det skulle Eders Højhed have gjort for længe siden. Det havde været godt for os begge. I havde beholdt Eders unge liv, og ja, mine gamle hænder rene. Arnold lod den gamle sidde og eftertænkte denne nats besynderlige hændelser. Han bemærkede nu først et stort spejl, som hang på væggen, skrås over for hans seng, og han begyndte at tro, det syn, han havde set om natten, kun var hans eget billede i spejlet. Til nu så han, at han virkelig både var bleg og blodig, og havde nok stødt sin pande i mørket mod sengestolpen. Han tog sine papirer i hånden, og så nu alt det skrevet med sin egen hånd, som han siden i går havde drømt eller tænkt, eller virkelig troet at fornemme. Nu vel, tænkte han, sådan må det altså være, når man er digter. Mit eventyr går rask fra hånden, og når det kun ikke gør mig rent gal, inden det får ende, så vil jeg med alt dette prise mig ret lyksalig. Hør nu, gamle, sagde han til fangefoden og løste hans hænder, efter han først havde undersøgt, om han ingen flere våben havde hos sig. Nu er jeg fangefod her, og du er statsfange. Forstår du ikke nok det? Ja, det er godt at forstå, svarede gubben. I er mig, og jeg er jer. Det er en ren sag. Det kan en jo se med et halvt øje. Det er heller ikke mig, der har stukket Eders Højhed ihjel, men det er jer, gale kal, der har stukket min højhed ihjel. Og slog den gamle en høj latter op. Ja, nu har I det så godt, vedblev han. Nu kan I se, hvor rart det er at være fangefod på prinsessens forheksede slot. Er du den eneste levende sjæl her på slottet, spurgte Arnold. Levende sjæl, gentog den gamle. Det er et underligt spørgsmål. Levende kroppe har nu slet ingen af, undtagen de skulle være en af os. Men jeg er jo et spøgelse nu. Hvor min sjæl lever, ja, det skal jeg sige jer på den yderste dag. Ja, ham får jeg nok aldrig fornuftigt ord, tænkte Arnold, og besluttede nu selv at undersøge det mistænkelige slot. Han låsede døren efter sig for den forrygte gamle og gik med nøgleknippet og kniven i hånden igennem de lange mørke gange. Hvert øjeblik ventede han at møde noget usædvanligt og dæmonisk, til han troede nu dog næsten, at det var et forhekset slot, han var kommet til. Han kunne ikke tilbageholde en vis ængstelig følelse, som forventningen om overnaturlige begivenheder altid medfører, men bevidstheden om, at det nu dog var dag, uagtet det var mørkt i gangen, og den skarpsindighed, hvormed han før havde udfundet, at hans natlige syn kun var et optisk selvbedrag, og alt det eventyrlige, han hidtil havde troet at opleve, ingen objektiv realitet havde, men kun var en subjektiv ytring af hans digtertalent. Alt dette gav ham mod. For ganske at sikre sig mod et hvert anfald af forskruet fantasi, tog han nu desuden sin tilflugt til sin forstandige, særlige plejefars lærdom, som gik ud på, at når som helst man hørte nogen lyd, hvis årsag man ikke kunne begribe, kunne man altid være temmelig sikker på, at det var rotter. Og når man så noget, som syntes overnaturligt, var det enten tyve eller forklædte kærester, eller også drømte man og lod sig bedrage af sin egen fantasi. Denne filosofi havde Arnold ofte udlevet til forn, men nu synes det ham dog ønskeligt at kunne redde dens ære og holde al ængstelse borte med dens solide skjold. Han søgte derfor nu også at indprænte sig disse lærdomme som trosartikler. I det samme hørte han en klagende stemme, som er en døende tæt ved sig. Ja, det er rotter, sagde han højt til sig selv og gik videre. Nu så han en skikkelse, ligesom det syn, han havde set sidste nat, bevæge sig langsomt foran ham i den lange mørke gang, og ikke på sædvanlig menneskevis, men svævende som en skygge. Det er en tyv, eller en forklædt elsker, sagde han nu. Dog, hvad kan her være at stjæle? Og hvem kan her være at elske på et øde fjeldslot hos en gammel forrygt fangefode, der lever som et dyr i sin hule? Nej, det er altså et billede, min egen fantasi foregøjler mig. Nu, vel an, som sådan vil jeg da behandle det. Og hvis det er mit eget åndsfoster, behøver jeg ingen komplimenter at gøre. Stop, min søn, råbte han nu. Eller hvad det er, du hedder, du skabning af min ophissede indbildningskraft, som spacerer der foran mig i min brune frakke. Hav den godhed at sige mig, hvem du egentlig er. I det samme vendte skikkelsen sit ansigt om til ham, og han så nu atter sit eget åsyn som i et spejl. Om forladelse, min herre, sagde han nu lidt forvirret og bukket, de skulle dog aldrig være en vis kandidatus filosofie, herr Arnold, som jeg hidentil i min uskyldighed har holdt for mig selv. Din tvillingebror, var jeg, svarede skikkelsen og forsvandt. Nej, nu bliver det alt for galt, sagde Arnold. Tør et lumpent fantasibillede, som jeg selv har skabt, et usselt skyggeværk uden kød og blod, så fripostigt fordriste sig til at påstå, at han er i familie med mig. Det måtte jeg dog selv vide bedre. Men Gud giv, det var min fætter, eller end også min tvillingebror, vedblev han noget ængstelig. Så var det dog ikke mig selv. Og en tvillingebror har jeg dog virkelig haft en gang. Det har jeg selv engang hørt af min amme. Men dermed er jeg lige klog, og ved lige så lidt, hvem han er, som hvem jeg er. Nu var han ved enden af gangen og stødt på en dør, som ikke var lukket i lås. Han åbnede den og trådte ind i en stor lys sal, hvor der på væggene hang en lang række billeder af fyrstlige personer. Det var lutherkronede hoveder, og næsten alle havde de deres dronninger ved siden. Somme havde han også flere. Den, som var yderst i rækken, hang imellem to dejlige kvinder, hvor ikke kun den ene på højre side bar en krone, men den på venstre side havde to små drengebørn på sit skød, der lignede hinanden som to dråber vand. Men moren syntes med en frygtsom mine at ville tilhylde børnene for dronningens øjne, og Arnold så nu i baggrunden af maleriet en dunkel skikkelse med en dolk i den ene hånd og en maske i den anden, og på masken syntes han med forundring at genkende den skønne Cordulas ansigt. Hvorledes, tænkte han, hører dette billedgalleri måske med til mit eventyr? Nu faldt hans blik på den modsatte væg, og der så han virkelig den skønne Cordulas billede, men med et slør for ansigtet, hvorigennem han dog tydeligt kunne genkende de så inderligt elskede træk. Ved hendes side hang et andet, endnu mere tilsløret billede, men hvor i han syntes at kunne skimte grundtrækkene af sit eget åsyn. I det samme sprang døren op, og Floristan trådte ind. Følg med mig, sagde pagen, og du kan reddes endnu. Ser du ikke, hvor dæmonen truer dig selv i moders skød? Om et øjeblik er hun her, og vil blænde dig med den fortryllende maske. Forlang ikke at vide mere, men følg mig. Ej, ej, herr tusind kunstner, sagde Arnold. Skal jeg træffe dem her? Jeg forstår ikke ret meget af, hvad de siger mig der, og endnu mindre af alt, hvad der er hændet mig, siden jeg første gang havde den fornøjelse at se dem. Imidlertid skal de have tak, hvis de vil hjælpe mig ud af dette vildrede. Men billedsalen her kan jeg ikke forlade så hastigt. Den skønne grevindes billede der må jeg se noget længere på. Det skal være mig selv, som hænger der ved hendes side. Eller det er måske min herr fætter eller tvillingebror, vil jeg sige. Mig synes, han har en krone på hovedet. Det er godt, den kæl er halvt usynlig. Så er ham rigtig igen, så bliver jeg nok rent forrygt. Det er ellers et underligt indfald, herr page, at male folk med slør på. Det giver dem noget skyggeagtigt og spøgelsesmæssigt, som ordentligt gør en ængstelig. Og hvorfor skal den skønne Cordulas åsyn være mig tilhyldet? Vel ved jeg, hun er en hemmelighedsfuld sfinks, men jeg elsker hende dog usigeligt. Så se hende da ganske og følg mig så straks, sagde Floristan, mens han rakte hånden i vejret og ligesom drog sløret til side. Den skønne Cordula smilede nu i al sin skønhedsglans til den henrygte Arnold, som midt i sin glæde dog ikke kunne andet end forundre sig over, at et malet slør lod sig lige så let drage til side som et virkeligt. Kom nu, afbrød Flori Stangham. Har I intet øjeblik at spille? Ah, lad mig først se lidt endnu, sagde Arnold bønligt, og kunne ikke rive sig bort fra det fortryllende billede. Også et blik endnu på dette, vedblev han og pegede på moren med de to børn på skødet. Det er formodentlig et slags allegori, men allegorier kan jeg ikke lide for min død. Jeg forlanger heller ingen forklaring derover. Sig mig kun, hvem den dunkle figur er der i baggrunden med dolken og masken. Det skal vel være meldt på at mene. Men hvorfor ligner masken min skønne grevinde? Og hvorfor har moderen det ængstlige blik og de to lige store børn? Til det skal dog vel være Madonna. Jeg vil i det mindste ønske, hun var det. Intet uden den skønne Cordulas blik kan drage mig bort fra dette fromme moderlige åsyn. Jamen kom dog, råbte Floristan. Der som de dvæler et øjeblik endnu, ser de aldrig den skønne Cordula mere. Hvorledes? Vil du bringe mig til hende, velsignede yngling, råbte Arnold og faldt Floristan om halsen. Før mig hvorhen du vil. Jeg følger dig straks. Men det er sandt. Den forrygte gamle må jeg dog først lukke ud. Ellers hunger han jo ihjel derinde. Bi lidt. Jeg kommer straks igen. Derpå løb han tilbage i den mørke gang for at lukke den gamle ud af vælvingen, men forvildede sig i mørket og kunne ingen steds finde nogen dør. Der faldt nu også adskillige underlige tanker ham ind. Om hvor det genfærd kunne være, han havde holdt for sig selv, og hvor han selv i grunden var, siden han spillede hang tilsløret mellem konger og fyrster. Det er for Sildi, lød nu Floristans stemme efter ham. Vok dig for Melpomene, hun kommer. Hvad skal nu den snak betyde, tænkte Arnold, at be en digter vogte sig for den tragiske muse. Jeg ved jo dog, muser og gracier ingen skade gør os nu om stunder, men kunne jeg kun finde den forheksede dør? Endelig fandt han døren, og da han trådte ind i vælvingen, så han den ulykkelige gamle, bleg som døende, med sønderrevne klæder og afrevne hår, knæle ved sengen og bade blodpletterne på lagenet med sine tårer. Mens han bestandig gned derpå og mumlede nogle uforståelige ord. Dette syn bevægede Arnold til medynk. Men fortvivl ikke, gubbe. Din søn kan vel tilgives dig, sagde han og lagde hånden på det isgrå blødende hoved. Da rejste den gamle sig, så på ham med et underligt smil og nikkede. I vil ikke lade ilders høje blod komme over mit hoved, sagde han. Nu vel. Så kom da. Jeg vil gøre alting godt igen, og heller ikke længere forholde jer, hvad ilders er med rette. Derpå gik han hen til panelet, hvor en hvid rose var malet. Der trykte han på en hemmelig fjeder, og der åbnede sig et lille skab i muren. Deraf udtog han en kort stav og gav Arnold den i hånden, tog en kappe frem og hang den over hans skulder, og satte endelig noget på hans hoved, som han ikke ret kunne skelne, hvad var. Gak nu med fred, sagde gubben, og glæd jer i eders herlighed. Nu må prinsessen gøre ved mig, hvad hun vil. Jeg er så alligevel i hendes klør. Men når jeg farer til helvede, kan jeg dog trøste mig, at I ikke kommer igen og kræver mig for eders skat. Du er fri, gamle, sagde Arnold, og skyndte sig tilbage til billedsalen for det at træffe Floristan igen og ile med ham til den skønne Cordula. Men i det han trådte ind i salen, var de malede konger og dronninger til lige med Floristan forsvundne, og hvor han end vendte sit blik, så han kun et eneste billede, men tusind folk fordoblet, og som rørte sig og levede. Det var ham selv, i en prægtig kongedragt med scepter og krone. Han mærkede nu, at alle væggene var af det klareste spejlkrystal, som viste ham hans egen herlige skikkelse i en uendelig række af kronede hoveder, der alle var gentagelser af hverandre. Det var altså de billeder, jeg så her før, tænkte han. Kun mangler her, synes mig, ved den herlige kongerække, at hver konge skulle have en dejlig dronning ved sin side. Der vil jeg i dette billedperspektiv se mig selv og mine efterkommere i en herlighed og glæde, som aldrig skulle have hen. Men nu begynder jeg vist at drømme igen, vedblev han. Hvorledes er jeg blevet konge? Det er dog vel aldrig igen et kapitel i mit eventyr, som jeg nu måske sidder hjemme på mit tagkammer og skriver. Videre kom han ikke i sine betragtninger, da døren fløj op, og en prægtig dame trådte ind med en purpurkåbe om sine skuldre, guldkrone på hovedet, og i vis dejlige åsyn han ufejlbarligt troede at genkende den skønne Cordula. Hvad ser jeg? Råbte Arnold og sank for hendes fødder. Cordula, min brud, min evigt elskede brud. Din dronning, Hvis du har mod, svarede den skønne, og der for som et glødende strålevæld fra hendes sorte funklende øjne, og tændte en atro i Arnolds hjerte, som han aldrig før havde virkelig følt, men kun leget med i sine drømme. Det gik ham som Macbeth på den sælsomme hede, da de redsomme søstre hilste ham som konge, og han genkendte ikke den skønne Cordulas ånd i dette fortærende blik, som syntes at hæve ham til en svimmel højde, der til lige bragte ham til at grue for sig selv. Men det var dog Cordulas åsyn. Det var hendes livlige stemme, og i den prægtige dronningedragt, med de glødende kinder og det elskovsfunklende liv i hvert blik, syntes hun ham endnu langt uimodståeligere henrivende end til foran. Det var, som hun lovede ham en langt virkeligere og håndgribeligere lyksalighed nu, end med det ellers blege, gådefulde åsyn, der altid havde sat ham i en underlig, anelsesfuld stemning og bragt ham til at betragte sig selv som en gåde, sit liv som en drøm og sin elskede som et overjordisk væsen og en ubegribelig sfinks. Ja, skønne Cordula, råbte han, bliv min dronning, og jeg har mod til, hvad det skal være. Det koste, hvad det vil. Det koste liv. Det koste blod. Ja, blod vil det koste, svarede den skønne. Men hverken dit eller mit. Du er født til den krone, du nu bærer. Sværg at lyde mig i blinde, og den skal vorte din. Uimodståelige, råbte Arnold og ville synke i hendes arme, men pludselig grebede han uvilkårlig rædsel, standsede han og slog et kors for sit bryst. I det samme hørte han en stemme bagved sig, som råbte, tag jer i agtheders højhed. Lad jer ikke anden gang skuffe, det er jo satans oldemor i der ved omfavne. Skal hun danse til helvede med nogen her, så er det med mig. I samme øjeblik så han den gale fangefode styrte i armene på den skønne, og nu syntes han, at hendes ansigt pludselig forvandlede sig og blev gammelt og rynket. Han for forfærdet tilbage og så nu den gamle fangefode danse lystigt hen ad gulvet med den forrygte sælgerkælling fra Hamborg. Salen løb rundt med den forfærdede Arnold, og han tabte både scepter og krone. Han tumlede fort som i blinde og vidste ikke, hvor han var, til han endelig følte, at en holdt ham ved hånden og hørte en velbekendt stemme, som sagde, det var et slemt stykke vej. Nu er vi over det værste. Men havde jeg ikke været gesvindt, havde de før mistet både hat og stok, herr Arnold. Det var Floristan, som rakte ham hatten og den velbekendte stok med sfinksen, som han nu længe ikke havde tænkt på. Pagen fortalte til lige, at de nu var på vej til den skønne Cordula og var lykkelig indsluppende ud af den falske prinsesse Goldinis forheksede slot. I lytter til programmet Farao Cigar her på Radio 24/7. Vi nærmer os efterhånden slutningen på den sidste time af Farao Cigar, og dermed også slutningen på Ingemanns eventyr Sfinksen, som jeg er ved at læse her. Hør nu, Floristan, sagde Arnold, efter han længe havde gået tavs og alvorligt. Nu vil jeg aldrig mere tænke på, hvem jeg er, om jeg er stor eller lille, digter eller konge, statsfange eller student. Hvad jeg er, bliver jeg dog alligevel, enten jeg ved det og gælder for det eller ikke. Andet end sig selv kan ingen jo heller blive, om han også tusind gange bilder sig det ind, og hele verden siger, han ret. Ved at tænke for meget på sig selv, bliver man desuden gal til sidst, mærker jeg. Eller, hvad der endnu værre, kommer i fandens og hans oldemors klør. Til jeg tvivler ikke længere på, at jo denne prinsesse Goldini var en forførerisk djævel, som med den skønne Cordulas maske ville lokke mig i afgrunden. Måske har jeg også drømt det alt sammen. Det kommer i grunden ud på et. Men at den herligt fortryllende verden, hvor i den skønne Cordula lever og rører sig, og hvor jeg har levet så lyksalige timer med hende, at den er sand og virkelig, og hverken nogen drøm eller et betydningsløst eventyr, som jeg selv har opfundet, derpå vil jeg nu heller ikke tvivle et øjeblik mere i mit liv, om også hele verden rejste sig imod mig og påstod, jeg var dårkistegal. Ret så, sagde Floristan og rakte ham sin hånd. Tro på din lykke, og den er der nær. Hvor du er, skønne yngling, vedblev Arnold. Enten du er et menneske som jeg eller ikke, så ved jeg dog nu, at du mener mig det vel, og ikke står i den djævelindes tjeneste, af hvis hekseslot du nu har befriet mig. Men du vil føre mig til min Cordula, ikke sandt? Til hende, som vist ejer kronen i ånd og sandhed, om hun end aldrig bærer navnet og den tomme glans, der er i verden. Til hende vil du føre mig tilbage, som min sjæl ene finder fred og lyksalighed hos, bliver hun mig end også en evig gåde. Her ser du allerede hendes slot, sagde Floristan, men gruer du ej længere for den gådefulde sfinks? Nej, nu er jeg forsonet med dens hellige mysterium, råbte Arnold henrygt, og spørg sfinksen mig af dig, hvor er du, og hvor er jeg? Se, der vil jeg pege op på himlens stjerner og sige, der kan du læse det, jeg ved det ikke. Jeg vil og skal vel ikke vide det nu. Men et ved jeg, og det er, at jeg elsker dig grænseløst, og skal elske dig i evighed, skønne, ubegribelige. Amen, sagde en sød, velbekendt stemme, og den skønne Cordula fløj i hans arme. Nu er jeg ikke længere et drømmebillede for dig, min elskede, og nu skal ingen fjendtlig ånd adskille os mere. Dæmonen er forsvundet som bare skikkelsen, navnet og den blændende glans, og galt for mig i den blinde verdens øjne. Men mig skal ingen se uden den, som tror på mig og elsker mig, uden at forstå mig. Ikke har du drømt, min elskede. Dit eventyr er sandt og virkelig oplevet. Det er ikke opfundet af dig på menneskelig vis, men skabt i dig og ved dig af andre og mægtigere ånder. Din urolige tvillingebrors vildfarende ånd, i hvem du troede at se dit eget væsen, og hvis forfængelige drømme fandt sådan samstemning i din sjæl, at din nærhed førte dig i dæmonernes vold, han er nu kommet til klarhed og fred. Til skatten er hævet og forsvundet, som bandt hans forvildede sjæl til det forgængelige. Sig mig ikke mere, skøn Cordula, afbrød hende den henrygte Arnold. Jeg ved nok, og vil ikke vide mere. Dig har jeg jo nu, og der mangler intet mere i min lyksalighed. Solen var allerede gået ned, og fuldmånen skinnede klart gennem træerne. Nu rullede Cordulas skønne og velbekendte guldkarm frem mellem buskene, og det lykkelige brudepar besteg den, hvorpå Floristan greb silketømmerne og styrede de vældige ganger igennem den dunkle skov til det prægtige oplyste slot. Der modtog dem atter de dansende ynglinger og piger med kransene og de flammende brudefakler, ligesom sidst. På slottet modtog dem også et talrigt selskab, hvor I Arnold nu genkendte mange en ven og broder i ånden, som han i lang tid ikke havde set. De modtog ham alle med inderlig glæde og lykønskede ham som den skønne Cordulas brudgom. I haven steg atter den mundre glædesil op for øen i den spejlklare sø, og i lunden funklede højaltret med de tusind stjerner. Hånd i hånd gik Arnold og den skønne Cordula til altret, da hun nu knælede andagtsfuldt ved hans side og rakte ham den elfenbinds hvide hånd, mens hun hævede de skønne, betydningsfulde øjne mod himlen, da syntes hun ham vel atter et overjordisk, ubegribeligt væsen, der lige en gådefuld sfinks lå hånd i hånd med ham for den evige trone. Men han gruede ikke mere for det herlige syn. En høj anelsesfuld glæde opfyldte hans hjerte, og det var som en engel viskede dybt i hans sjæl med Floristans velbekendte stemme. Lyksalige eventyr. Du vandt dog prinsessen, og hendes er kronen, når al verdens herlighed er tant og forfængelig drøm. Ja, det var vel et eventyr. Og man kan sige det måske også, udover at være et eventyr om at finde sig selv og blive sig selv, er et eventyr om mere specifikt at blive digter. Jeg synes, der er meget, der minder om H.C. Andersen her. Men der er også lidt overlæset. Det er ligesom, der er for mange effekter. Meningen står ikke helt klart. Der er ingen tvivl om, at Andersen var en større eventyrdigter end Ingemann. Men derfor er det nu alligevel interessant. Og det er jo et led i en tradition, som vi stort set har glemt nu. Så derfor synes jeg, det er meget sjovt lige at finde det frem igen. Og der er vist tid til endnu et lille eventyr. Ingemann skrev også nogle korte nogen, og i samlingen Nye Eventyrfortællinger fra 1847 står denne her gyser, Niels Dragon. Der tjente en karl på Frederiks Hospital, som var særdeles yndet af lægerne og af de unge kirurgiske kandidater, da han fortræffeligt forstod at gå dem til hånde ved obduktioner og skeletteringer. Det første år, han var der, havde han været den lystigste karl af verden. Han lå og sang altid selv ved de modbydeligste og for mange rædselsfulde arbejder med de til skelettering bestemte lig, som han ofte ganske alene måtte sysle med om natten. Han var hverken overtroisk eller frygtsom, og hver gang der forfaldt noget som helst arbejde, som de andre hospitalskale ikke havde mod til, hed det altid, hvor er Niels Dragon? Han er ikke bange for satan selv. Han havde været soldat, var endnu kun 30 år gammel, og en udmærket smuk kal, der gjorde mig en lykke hos kønnet. I dette kapitel havde han ord for at være et slags Don Juan i en lavere sfære. Dog herfor blev han ikke bedømt meget strengt af de unge kirurger. Med et blev kalen tungsindig og synes at lide af samvittighedsskrubler. Hans allerbedste ven på hospitalet, den høje fyrbøder, havde hængt sig. Fyrbøderens bryllup havde været bestemt for 3 dage siden, men aftenen før brylluppet havde han truffet sin brud i den uimodståelige Niels Dragons arme. Den fortvivlede fyrbøder havde kun hvisket sin troløse brud nogle ord i øret og øjeblikkeligt forladt dem. Den tredje nat efter fyrbøderens selvmord stod Niels Dragon alene i det store hospitalskøkken og fyrede i den afdøde fyrbøders sted under en uhyre stor kedel med lukket låg, hvis brug vel var ham bekendt, men som han aldrig før havde følt nogen betænkelighed ved at sysle med. Han havde befaling til at bringe den i kog og lade den koge en hel time. Samme aften havde han haft en alvorlig scene med den ulykkelige fyrbøders trolovede, som han havde lovet at ægte. Men med gro havde hun fortalt ham, hvad hendes brudgom havde hvisket hende i øret, da han gik bort og tog sig så skrækkelige af dage. Inden 3 nætter, havde han sagt, skal jeg hente din forfører og slæbe ham med mig for Guds domstol. De 3 nætter var nu næsten forbi. Klokken var over 11:30, og det havde omtrent været ved midnat, fyrbøderen havde sagt disse ord, umiddelbart før han fuldførte selvmordet. Den hospitalslæge, som havde sat Niels Dragon til at passe kedlen, kendte intet til hans sidste galante eventyr og dets ulykkelige følger. Han var en lidenskabelig dyrker af sin videnskab og bekymrede sig ikke om andet. Kort før midnat stod han i skelettersalen tæt ved køkkenet med de unge kandidater og foretog sig nogle tilberedelser til, hvad der skulle foretages. Da hørte lægen et usædvanligt buller i køkkenet og åbnede sagte døren. Den halve del af køkkenet var bælmørkt, mens pladsen lige ud foran ildstedet var skarpt oplyst af det store bål på skorstenen under den uhyre kedel. Niels Dragon stod i denne lysning med dødblegt ansigt og stift opspilede øjne og stirrede mod ildstedet. Er du gal, menneske? Hvad fattes dig? Spurgte lægen, uden at bemærke, hvad der var sket.
Jeg kommer,
stammede kalen med fordrejet ansigt, og hårene havde rejst sig på hans hoved.
Jeg bliver fordømt i denne time, jeg ved det. Se kun ikke så forfærdeligt på mig.
Nu så først lægen, at låget under kogningen var sprunget af kedlen, og det lig, der skulle skeletteres, var kommet til syne. Det var den hængte fyrbøders lig, som kandidaterne hemmelig havde tilegnet sig, og som man havde lavet Niels Dragon koge, uden at sige ham, hvem det var, eller kende hans forhold til den døde. Man havde måttet knuge kadaveret krumbøjet ned i kedlen for dets usædvanlige højde. Det havde ved udvidelsen rettet sig og sprængt låget. Med sit kogte, græslige dødningeansigt var den ulykkelige fyrbøders hoved sprunget helt op af kedlen, og det var stærkt oplyst af flammen og syntes at stirre på den troløse ven med de åbne, udvidede øjne. I det øjeblik lægen så dette, styrtede Niels Dragon med et skrig om på stengulvet og var død. Ved obduktionen af hans lig fandt lægerne, at hans hjerte var sprængt af en pludselig blodsammenstrømning, som hos mennesker, der dør af skræk. Foreneligheden deraf med hans bekendte mod og dristighed blev den først af psykologiske grunde forklarlig, da de siden erfarede hans forhold til den ulykkelige fyrbøder, og det sammenstød af omstændigheder, som havde fremkaldt hans sidste mærkelige situation lige over for den døde skrækkelige ansigt, og netop ved udløbet af den tid, inden hvilken den døde havde lovet at føre ham for den evige dommer. Man holdt længe den hele historie hemmelig, for ikke at forarve nogen ved den benyttelse af fyrbøderens lig, som var hans frænder ubekendt, men som var et ran i videnskabens tjeneste, der så tit finder sted, hvor anatomien dyrkes med iver. Det var vel en gyser. I har lyttet til Farao Cigarer, og det er ved at være midnat, og så vil jeg bare ønske jer en god og rolig nat, og håbe, at I stiller ind på 24/7 igen næste lørdag aften.
lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.